Attentat taqtil fuq kittieba f'pajjiżna. Żewġ turisti anzjani, parti minn gang kriminali. Il-vapur t'għawdex, ankrat fix-xatt tal-Verdu.
Palazz Verdala. Palazz fortifikat li kien imbena fl-1586 fuq pjanti tal-perit Malti Gilormu Kassar. Kien ikkummissjunat mill-Gran Mastru Verdala li riet li dan jimbena fil-parti l-kwieta tal-Busket. Il-masġar li bħalma tafu fih tħawlu qatt kbir ta' siġar sabiex il-kavalleri ikollhom post fejn imorru għal kaċċa. Fis-sena 1800 serva bħala ħabs, preċiżament kif il-Franċiżi ċedew lil-Malta. Għamel żmien twil ma jintużax u kien propju il-gvernatur Ingliż Sir William Reid illi rranġa parti sostanzjali minn dan il-palazz. Fl-1982 sar il-post uffiċjali fejn il-gvern Malti jilqa il-mistiedna tiegħu bħal ngħidu aħna kapijiet ta' stati barranin. Iżda llum, bħalma l-kol tafu, dan sar ir-residenza uffiċjali tas-sajf tal-President ta' Malta. Fl-1983, dan il-palazz kien ġie trasformat f'lukanda għat-turisti. F'idejn id-direttur Michael Tuckner, dan il-palazz kellu r-rwol prinċipali fil-film li se nittrattaw illum Trenchcoat.
I come back this afternoon. I show you the island.
Oh, no. No, you don't have to do that.
Tonight I take you a disco. No. Very, very old.
Thanks. That's fine. I'll be fine by myself.
Thanks.
Trenchcoat, film Amerikan ta' azzjoni u kummedja tal-1983 ta' direttur Michael Tuckner. Film ieħor fil-lista ta' films li nħadmu f'pajjiżna.
Nisimgħu lil Narsi Kalamatta.
Dak kien Disney production, eh? U l-producer ta' Walt Disney kien Amerikan. Id-direttur kien Ingliż. U kif ġie fuq idha? Hello, studio, għatlu, I know you somewhere.
I don't think so, I have never been to Malta, but I have been to England.
U qed nieħdu t-tew u niddiskutu, u nħares li ħares li. Ta' fejn nafu jien, għatlu, excuse me. Your name is Michael Turner. Atlu, Michael. Did you direct a movie in Blackpool called Sling Your Hook?
Yes, that was my first drama because I was doing documentaries.
Atlu, do you remember an Italian waiter in the background cleaning glasses and carrying the pigeons up the stairs?
Yeah, I see. Yeah, there was that waiter. Yes, yeah.
Why, did you see it? You know, they showed it twice on BBC. I was the Italian waiter.
No, Ali.
Really? You have to do a part in this picture. In Atlas, well, I either run the studio or, you know, learn a part of it. But, Flahar Ali, listen, I need you, Narsi, to do this part. Jabhafna Taliani. Jamlu particelli flogwez għal-Maltin da.
Fil-partijiet tal-lanin tal-film naraw lil Margot Kidder u Robert Hayes.
Hello.
Going to Malta?
No, actually I was going to the bathroom.
You got me.
Trenchcoat li għandu tul ta' 91 minuta u produzzjoni ta' Walt Disney. Madana kollu maġiex reklamat taħdan l-isem. U għal-ewwel attentat ta' Disney li jipproduċu film għal-udjenza matura. Tant li jenat li kien wieħed flimkien ma' Never Cry Wolf u Dragon Slayer li wassal għat-twaqqif tal-kumpanija Touchstone Pictures. Skont Michael Kisson li kien jaħdem għal-kumpanija Disney u li f'pajjiżna kien assistent direttur fuq il-films Final Justice u Christopher Columbus, għal-film Trenchcoat tqabbad ukoll bħala screenwriter apposta biex idaħħal kelma baxxa fix-xeni ta' dan il-film. Fil-film Trenchcoat Kisson kien wara l-kwinti.
Il-film huwa interessanti għax kien l-ewwel film ta' Walt Disney
li diġidow jamlu prova bil-orti tal-wirt ta' Walt Disney. Walt Disney kellu fil-wirt tiegħu li il-films kollha ta' Walt Disney ma jistax ikollhom Klim Mahmoud, ma jistax fuq sess trid tkun tal-familja. U Walt Disney ridu jagħmlu prova biex jaraw kif imorru kontra dal-wirt. U għamlu l-film Trenchcoat. Issa Trenchcoat, x'kien hemm importanti f'Trenchcoat? Fil-film kien hemm kelma pastaża waħda, kien hemm żewġ writers li ġew speċjali biex jaraw fejn se jpoġġu il-kelma. Naturalment ma setgħux joħorġuhom taħt Walt Disney dal-film. Walt Disney kellhom joħolqu Touchstone Films u Buena Vista Films għal audience iktar matura. U għalhekk il-film vera importanti għall-istorja ta' Walt Disney.
Trenchcoat miktub minn Jeffrey Price u Peter Seaman iwaslilna l-istorja ta' Mickey Raymond, awtriċi Amerikana ta' stejjer misterjużi li tivvjaġġa lejn Malta biex tirriċerka għall-ewwel storja tagħha.
Are you a writer?
Yes, I am.
Have a nice day.
Thank you.
Ikompli Narsi Kalamatta.
Lois Lane ta' Superman kienet Margot Kidder. U di kienet l-artista prinċipali fil-film. Alright, bit Trenchcoat, għalhekk jismu Trenchcoat il-film. U tiġi tara di face picture l-istatwa ta' Trenchcoat. U tidħol ġo thriller kummedja kienet di.
Hey, I'm a lucky guy. Got a sunny day, cheap bottle of wine, beautiful girl on a blanket. What more could a man ask for?
Issir tħobb lill-raġel Amerikan misterjuż u tispiċċa maqbuda bejn ġrajiet li bdew iseħħu verament kif kol dawk frott tal-immaġinazzjoni tagħha. Trenchcoat waslilna serje ta' delitti kontinwi, kważi grotteski, li jseħħu f'imkejjen differenti tal-gżejjer Maltin. Oriġinarjament l-isem tal-film Trenchcoat kellu jkun Malta Wants Me Dead, fil-fatt dan huwa l-isem li l-awtriċi Raymond tagħti lill-ewwel storja tagħha.
Malta Wants Me Dead. An original story by Mickey Raymond. That's you.
Jgħidilna aktar Jean-Pierre Borch.
F'Trenchcoat inti għandek il-karazzu ta' din l-awtriċi li qiegħda tikteb dan id-dram. U wieħed mit-titli li fil-fatt kien jissemma kien Malta Wants Me Dead. Għax jisu f'dan id-dram qiegħed tibda dawn ħafna conspiracy theories għalfejn jiġru għalha, għalfejn mis-suċjetà qed jiġru għalha, u Malta tissemm anke b'dak il-mod. Però Malta hija l-location prinċipali, ġifieri il-film huwa kollu ambjentat Malta, u l-aspett lokali Malti jiddaħal b'ħafna mod differenti b'mod interessanti. Pereżempju jiena ħaġa li kienet tolqotni ħafna kienet anke kif jiddaħal pereżempju l-imnajdra li mhux qed jingħata prominenza lejn it-tempju megalitiku, imma daw ġas qed jieħdu piknik bl-imnajdra fil-backdrop.
Malta Wants Me Dead, an original story by Mickey Raymond, chapter 1. The inspector was a dim bulb. If you looked up stupid in the dictionary, you'd find his picture.
F'dan il-film jinterpreta l-parti ta' uffiċjal tal-pulizija l-attur David Suchet, li nafu aktar bħala il-detective Poirot fuq il-televizjoni permezz ta' Poirot ta' Agatha Christie fl-1989.
I am Hercule Poirot? Yes, madam.
I played the game, as you English say.
I am the detective unique. I'm surpassed, the greatest that ever lived.
Kien propju però permezz tal-film Trenchcoat fl-1983 li l-Suchet narawh bħala Inspector Stanius, l-ewwel rwol prinċipali tiegħu bħala detective.
A private eye was heading for Malta. She packed light, just her briefcase and her windbreaker. Now she didn't wear a windbreaker,
Għal darba oħra l-istorja tiftaħ bil-vjaġġ fuq l-ajruplan tal-linja nazzjonali ta' Malta, fejn interessanti ngħidu li l-intaqgħu ma' żewġ tfajliet li kienu verament fuq xogħolhom għaliex dak iż-żmien kienu impjegati tal-kumpanija. L-air hostesses Ċensina Mikallef minn Għawdex u Lina Karwana minn Santa Lucia.
I bet you have lower back pain at the end of the day.
Well, yes, sometimes it does get a little sore.
Aha.
Nadina Zoppardi ukoll kellha speaking part f'dan il-film, li jukoll narawa bħala air hostess f'xena mal-attur prinċipali Robert Hayes.
Oh, I'm sorry, but I'm based in Rome.
Oh. Excuse me.
Bye.
Bye.
Goodbye. Bye.
Interessanti xxen fl-Arrivals Lounge fl-Aeroport Antik ta' Malta kif kien lura fit-tmeninijiet. Il-film li kellu budget ta' $5 million Amerikan juża diversi lokazzjonijiet madwar il-Gżejjer Maltin. Ix-xatt tal-Birgu narawh trasformat bħala port minn fej ta' parsi se jitlaq il-vapur għal Għawdex. Nilmħu il-karozzi fil-kju jistennew il-wasla tal-vapur, hekk kif issir din ix-xena pjuttost perikoluża. Meta karozza tinżel b'veloċità qawwija, in-niżla tal-Birgu, tidħol dritt tal-fuq ir-rampa u tispiċċa fuq il-vapur. L-idea kienet li din il-karozza timbotta 5 karozzi oħra bl-ewwel waħda fil-kju tispiċċa tibqa' niżla l-baħar. Għal din l-istant il-kumpanija tal-film krew barkun biex hekk ġie trasformat daqs li kieku qed naraw propju il-vapur ta' Għawdex. L-attur veteran Malti Twani Scalpello narawh f'din ix-xena bħala gatekeeper. Kienu bosta dawk ix-xeni li inġibdu fil-Belt Valletta, bħal fil-ftuħ tal-film meta l-awtriċi tkun rikba t-taksi u narawhom għaddejjin b'veloċità qawwija mad-dawra tal-belt.
You need some shoes? I know very, very good place for a shoe. Very cheap.
No thanks.
Naraw il-palazz tal-President fil-belt u l-armerija f'mod partikolari, waqt tur li jsir mill-gwida u attur ieħor veteran Malti, Narsi Kalamatta.
And of course, the ever-present 8-pointed cross, the emblem of the Knight Hospitallers of St. John of Jerusalem.
Issa Malta ġa kienna wieħed fuq il-films, Dugal, li kien għamela ta' tourist guide, għax kien tourist guide veru, f'Pulp, ma' Michael Caine, u għanni kopja daqxie il-Dugal jien, għattifem. Allura il-bist il-blazer u għamilt xie 4-5 pinenaw, għamilt maktur xie 4 ponot, insomma, għamilt kuklu, u għatlu, is it all right if I put on a Maltese accent? What's a Maltese accent? What you see on the left, you see the Knights of St. John, when they come to Malta, għalli I like it, għalli as long as we understand what you're saying. U għamiltu għegħin, bl-accent.
I recommend the stand outside for slides, souvenirs and postcards. Thank you.
L-ewwel xena kienet qegħdin fl-armerija u jiena għandi turisti quddiemi, waħda minnhom Margot Kidder qed tieħu notes, qed tifhem u l-kamera qiegħda warajja. Mela jien m'iniex nidher hu. Jien ma tulitx il-biera, naf jien x'qed nidher. Il-kamera warajja dax qed iġik putani speech x'ngħid. Mbagħad kelli ngħid and now please follow me this way. Undur u l-ewwel darba li nidher fuq il-kamera.
Now, if you all care to follow me, please, this way.
Għal kif dort jien u naf li kamera qed tarani, nagħmel ħadd il-mixja ta' Alberto Soldi, dak kif jimxi Alberto Soldi, għamilt il-mixja ta' Alberto Soldi, għamilt il-mixja. U l-kru kollha, waqt ir-rehearsal, qabdu jitqgħu u jċaffxu. Issa di ħaġa rarissima fuq il-films, da mhux it-teatru, tifhem fuq il-films, kulħadd jaf x'għandek tagħmel, ħadd ma jarjar. Ma tant ħsadthom biha t-timing tagħhom. Smur Margot Kidder fuq Michael Turner, il-direttur. Għatlu, is he going to upstage me? Is he going to rob the scene from me? Alla, no, we'll cut him out. Ta' bigbira meta smajtu. Jgħidilha, we'll cut him out. Illina qatt ma rajta dix-xena. Il-film qatt ma rajtu.
Għax-xena tal-Monti intażel it-tsuntir tal-Knisja ta' San Pawl fil-Pjazza tar-Rabat.
Minħabba li l-gżira tagħna hija żgħira u hekk bosta lokazzjonijiet huma qrib xulxin, allura setgħu faċilment jinġibdu xeni li jużaw bliet u rħula differenti fi gżiritna f'temp ta' ġurnata jew anke ġieli fi ftit sigħat. Għax-xeni ta' filgħaxija jew dawk tal-każinò, id-direttura għażel li jiġbed f'dik li kienet il-Hotel Dragonara.
Who's that guy?
That's somebody I met at the beach.
L-unika xena li ma nġibdiċ kif kien skjadat kienet dik li kellha ssir fl-inħawi tal-bajja ta' Għajn Tuffieħa minħabba problemi meteoroloġiċi. Għaldastant, din ix-xena inġibdet f'Kalifornja.
What I'm saying is that the sea is almost as beautiful as you. Almost, not quite. Almost. I answer to myself Nino, Nino Tenucci.
That's nice, Nino.
ħana rawx għalinna Albert Gallia.
U konna minna xigazibo tal-injam u l-president kien qed toġbitu u baqgħet hemm. Barru dal-aħħar kont mort hemm u ma kien m'għadix hemm.
Nisimgħu l-kummenti mill-Malta Film Commission.
L-industrija tal-films Malta qed ma kellha struttura finanzjarja soda li fuqha tista' tibbaża ruħha l-industrija tal-films. Għaldaqstant il-Film Commission minn din is-sena rat il-bżonn li nħolqu sinerġiji strateġiċi fosthom mal-Bank of Valletta sabiex noffru dak is-servizzi finanzjarji li hemm bżonn fl-industrija tal-films kemm lill-produzzjonijiet lokali u anke l-barranin.
L-industrija tal-films hija industrija partikolari meta wieħed jikkompara mal-finanzjamenti oħrajn li jagħmel bħala bank. Allura huwa importanti l-ewwel nett li wieħed jifhem l-industrija tal-films u kif taħdem. U din hija differenti ħafna. Parti mill-agreement li għandna mal-Malta Film Commission huwa dan li nifhmu kif taħdem l-industrija finanzjarja tal-films li hija partikolari. Bħala bank li fehmna u li qed naraw li l-industrija tal-films m'hemmx il-tip ta' garanziji li wieħed isib f'industri oħrajn. Allura wieħed bħala bank irid jikkrea dawk it-tip ta' finanzjamenti fejn ikun hemm garanziji li jista' jagħmel tajjeb għalihom xi ħadd ieħor. Ħafna drabi bħala bank nużaw instrumenti tal-Unjoni Ewropea. Fil-każ tal-prodott tal-Jeremy, l-Unjoni Ewropea provdiet garanzija fejn dawk il-kumpani li m'għandhomx garanziji jistgħu jibbenefikaw minn dak tip ta' prodott. L-industrija tal-films huwa eżempju tipiku u hemm ħafna industri oħrajn f'Malta li jagħmlu benefiċċji minn dawn il-garanziji. Moti oħor fejn il-Bank of Valletta jista' jgħin finanzjarjament ċertu produzzjonijiet tal-films u fejn wieħed jaħdem bħala bank mal-Malta Film Commission fl-inċentivi li għandha l-Malta Film Commission. Fejn aħna bl-Ingliż ngħidulu forma ta' bridge financing. Fejn wieħed jista' jipprovdi bridge financing għall-assistenza li tagħti l-Film Commission dak il-mod il-film jew il-production li tkun on set ikollha l-benefiċċji il-cash flow ta' dak iż-żmien biex tkun f'pożizzjoni timplementa dak il-film. Il-prodott Jeremy li semmejtilkom qabel kien prodott li issa ntuża kollu u bħala bank qed inħarsu lejn modi oħrajn fejn wieħed jista' jiffinanzja ċertu industri bħall-huma tal-films fejn il-lok ta' garanzija ma teżistix. Qed naraw prodotti mill-Unjoni Ewropea, daw qed jiġu ddiżinjati bħalissa u għandhom joħorġu fis-suq fl-2015, imma wkoll hemm prodotti speċifiki fejn l-Unjoni Ewropea qed tħares lejn fondi li jisimhom Creative Europe. Huwa fond speċifiku fejn qed jaraw il-forma ta' garanziji at a European Union level biex istituzzjoni finanzjarji bħal Bank of Valletta jistgħu jibbenefikaw minnhom. Dawn huma proġetti li għandna fil-pipeline li qed naraw nimplementaw fis-snin li ġejjin.
Trenchcoat idawwar lill-ispettaturi madwar Malta ta' snin 80. X'in ħawil intużaw kienu taħt il-loġoġ tal-Furjana kif ukoll barra d-depo tal-Pulizija.
Great! Where do you get off barging in there like some stupid TV lawyer? Practically getting you put away forever.
I'm just trying to help.
Help! You call that rubber hosing team help?
I didn't like that.
I didn't like it a lot.
Xena oħra inġibdet fl-imdina fejn naraw kif dar fil-pjazza tal-katedral qed tirreplika l-ambaxxata Amerikana. Direttur għażel ukoll li jiffilmja xena f'każin tal-banda tipiku Malti. Ikompli bir-rakkont Michael Kisson.
Ir-role tiegħi kien ta' second assistant director u kont qed nitgħallem taħt l-idej ta' Carlo Cotti li kien il-first assistant ta' Franco Zeffirelli, wieħed mill-kbarat tista' tgħid tal-Italja dak iż-żmien. Kien ħafna extras Maltin. Niftakar konna nagħmlu xena l-airport meta tasal Margo Kidder. U di toħroċ mill-bib tal-airport u għed tkaxkar il-bagalji. Kienet parti mill-komedi tagħha li tkaxkar il-barajn. U kellna dis-sinjura, kull darba li ħarġet Marga u kieda, ħarġet mill-folla. Għalta kemm intkom pastati ħadd ma jgħinna dil-mara biex terfa' l-bagalji. U diġa darbtej, darbtej ngħidu la sinjura, u temm ħallija f'idejna. U di, kull darba torres għal, għamma xarru kaza ma tejnu iġti u t-sitter faħal għal-bagagli.
Signorina, is the best taxi of Malta.
Through the door, please.
Thank you. Thanks.
Nimħu kol f'tebqatajn il-kopla tal-Knisja tal-Mosta fl-Isfont waqt ġirja li saret bil-karozzi. Kif ukoll intużat triq magħrufa bħala tal-Virtu fir-Rabat. Triq li twassal għas-seminarju. Fl-Isfont tax-xeni li jseħħu f'dawn il-ħawi. Naraw ukoll il-Kappella ta' Santa Marija tal-Virtu li għandha madwar 500 sena. Bħal kull meta jasal film f'pajjiżna huma bosta dawk il-Maltin li jkunu entużjasti li jkunu parti mit-tim tal-Extras u jmorru japplikaw biex jieħdu sem. Naraw li l-mibki Josie Coppini bħala bejjeħ tal-ħut. Ħana rawx għalinna ġo Quattromani.
Kelli parti żgħira fi trench coat, il-karattru kien laqas b'isem The Man in Fez. Għaxkod nafxini, però mbagħad libsuni dik il-kappun tat-torok u kont iżni il-maġġordomu f'din id-dar.
Rummies, get away from there! I told you before!
Il-filming dak il-ġurnata jomej li dom tiena kien sar fej kien hemm l-lum naħseb m'għadix is-Savoy Hotel. Kienet ittieħdet għaż disposizzjoni ta' din kumpanija biex jiġbdu l-indoor scenes għax niftakar anke il-kamra ta' sodda kienet waħda mill-kmamar ta' sodda ta' din hotel.
Jien ukoll kien li parti żgħira. Tell backstage hand.
Princess, 10 minutes, please.
Thank you.
U kellna ċansu koll niġbdu fil-palazz ta' Verdala. Kienet għalina biss. Biex tagħmel ix-xitwa koll hemm fuq, ma nistax ngħidlek imu sabiħ il-palazz Verdala.
This is the falconry my ancestor home. Originally built in the 17th century as a sporting lodge, my great-great-great-great-great-grandfather, the Grand Master, the painter. Its charm, elegance, has survived the century.
Lil Charles Darmanin flimkien ma' Joe Abela narawhom bħala il-gwardjani tal-mużew. U fil-parti ta' bartenders fil-film Trenchcoat, jidru Charles Saliba flimkien ma' Benny Farrugia. U min huma dawk is-sorijiet li narawhom jiġru biex jassistu lill-midruba waqt l-inċident tal-karozza. Fil-partijiet tas-sorijiet kellna lil Margaret von Brockdorf u lil Frida Camilleri. Aktar minn Michael Kisson.
Wara li għamilna Trenchcoat ġew ħafna films oħrajn dak iż-żmien. Kienu importanti, kien ġi Samrat, film Indian, wieħed mill-ewwel films underwater tal-India. Kien hemm Naumakos, film interessanti ħafna fuq l-istorja ta' arkeolog. Kien hemm ukoll Christopher Columbus ta' Gabriel Byrne.
Ikompli dwar din l-esperjenza ġew Quattromani.
Kbir kemm u żgħir il-participation tiegħek. Meħe wieħed minn dawk minn films li ngħid iva. Kont fih jiena.
Trenchcoat tal-1983. Film ieħor fil-lista ta' films illi nħadmu f'pajjiżna u li waslilna serje ta' immaġni kontinwi ta' Malta fit-tmeninijiet.
fin kważi kollu kemmu miġbut fi gżiritna u kif sajna naraw saħan sitra jambjenta l-istorja tijaw f'Malta. Rajna ximkejjen li baqaw kif kienu, oħrajn li spiċċaw fil-waqt li imkejjen oħra ġew trasformati kompletament. Il-vjaġġ filmiku tagħna ser ikompli l-ġimgħa d-dieħla. Kunu ma'na!